Wasser.
Schön. Das Gebiet. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dane sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Da li je bilo zloupotreba i nezakonitog poslovanja Agencije za strano ulaganje i promociju izvoza, pokazat će istraga. Da li SIEP-u treba ugasiti kako predlaže resorni ministar, pitanje je za vladu i stručnu javnost. Malo je onih koji govore da će ukidanjem SIEP-a država biti na velikom gubitku, a puno onih koji kažu stvorite ambijent za investitore pa vam ne trebaju agencije. Pitanje je i da li će budžet biti uopšte na dobitku ukoliko se ukine samo jedna od oko 200 agencija. Čime bi država mogla zameniti razgranatu birokratsku mrežu koju je prethodno isplela? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste, Nikolu Jankovića, savjetnika za strano ulaganje i SIEP-e. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I za ekonomiste, profesora Miodraga Zeca, dobar dan.
Dobar dan.
I Nikolu Tasića, dobar dan i
dobar
dobrodošli. Da krenemo od vas, gospodine Jankoviću, zaista ovih dana se puno priča o SIEP-i. Resorni ministar privrede je rekao da agencija od 2014. ne treba da postoji, da će se u okviru ministarstva privrede ceo taj posao oko investicija realizovati. Vi ste izašli sa saopštenjem i sa stavom. I kakav je vaš generalno, kako vam se čini, da li je ovo po vama politička priča ili prosto takav koncept novog ministra privrede?
Pa, hvala vam prvo na pozivu. Sama činjenica se sada priča toliko u medijima o SIEP-i, meni govori da ta agencija ipak nešto vredi. Pokazat će javnost ovako ili ne. Sve su se rekli politička priča, u državi je sve politička priča. Naravno da treba da se prvo država odredi koji je njen program, da li želimo strano ulaganje ili ne. SIEP-a je mala agencija, vi ste to sami spomenuli, da je to samo od državnog aparata koliko se priča o gašenju agencija, ako je to prva agencija koja treba se ugasi, dobro, to nije problem, to će vlada rešiti u roku jednog dana. Znači, tako da javnost iznosi svoje mišljenje, vlada treba da sasluša i da odluči na kraju koja će biti strategija. Mene više brine to što se iznosi u javnost i što, da kažemo, zabrinjava ekonomsku zajednicu ili strane firme koje su u Srbiji, jer se ne zna šta je dalje program i koja je ideja. Da li nama trebaju strana ulaganja ili čuli smo i neki koji kažu da nam to uopšte ne treba.
Ja bi se tu... Nisam ja shvatila da nama, da je pitanje da li nam trebaju strana ulaganja, već način na koji se dolazi do njih.
Ja ću reći
prosto,
samo
da li ste opravdali svoje postoje?
To će se isto utvrditi. Ja mislim da jesmo, da smo radili dosta. Imamo u zadnjih, ako već pričamo o medijima i javnosti, vidimo da Hrvatska sa čežnjom gleda na Srbiju. Oni su svoju agenciju ugasili još pre nekoliko godina. SIEPA je agencija koja je bila često pohvaljena i od Svetske banke i drugih međunarodnih institucija.
Ste osmi negde po tim nekim
istraživanjima, odnosno njihovim analizama. Bili smo pozvani često da držimo obuke, zahtev je bio, u drugim zemljama koje su u razvoju, od Ukrajine, Moldavije pa nadalje.
Znači da je nešto na što mogu da se drugi ugode. Priča?
Dobro, ja sam to pojednostavio, jednostavno
sam ja i pitala,
u državi,
pa ne, se...
ja se, ok, možda sam loše politička priča. Država je politika, sve što se odnosi na život malog čoveka, kamo da agencija je politika, u tom smislu je, kažem, treba država da se odredi koji je cilj. Ako ćemo ići u gašenje agencije, ok, to nije problem, to će se...
Profesore Zec, kako se vama činilo sve ove godine rad agencije?
Problem se može posmatrati fokusirajući se na jednu od ustanova koja se time bavi, a može i šire da se posmatra. I ključno je pitanje zašto država i zbog kojih ciljeva preraspodeljuje novac koji je javni novac. To je ključno pitanje. I da li je preraspodeljom javnog novca nešto se dobija ili se gubi. I naša država iz raznih razloga, sa raznim obrazloženjem, preraspodeljuje ogromne sume javnog novca po nekim svojim kriterijima. Pa je kriterijom, recimo, razvoj nedovoljno razvijeni. Primjer. I država 40 godina preraspodeljuje novac da bi rešila problem neravnomjernog razvoja, a on je sve veći i veći. Znači, ja mislim da treba postaviti pitanja koja prethodne ovome konceptu. Onda država preraspodeljuje određeni novac da bi stimulisala strane investicije. To je također pitanje šta se je dobilo i šta se izgubilo. Ja lično mislim da je da je država mogla i da bi trebala da obrati pažnju na dva druga pitanja. Jedna je, ne dolazi samo investitora ko se kupuje i teško će biti onoj državi koja će strane investicije morati kupovati na ovaj način na koji je to radila Srbija. To otvara dva pitanja. To je javni novac, možda je moguće ga utrošiti na drugi način. Drugo je zloupotrebe. Kada se stalo kad ste što će u Kine priča o zloupotrebama i tako dalje. Ali problem je efekata. Vi možete stranom investitoru dati 100.000 evra po radnom mjestu. Onda je to ogromna moć, ogromna preraspodela. Istovremeno, on kad ode na prvi, drugi šalter te iste države, on izgubi 1.000.000 evra. I prema tome, to je potpuno, često to biva kontraproduktivno. Kapital dolazi ne zbog nas. Kretanje kapitala nije posljedica samo ovoga. Ovo potpomaže, skreće taj kapital prema Srbiji. Kapital izlazi iz Nemačke ili drugih zemalja u jednom momentu, u drugom momentu se vraća. Evo primjer radi. Vi imate strahovitu penetraciju bankarskog sistema na Balkan, recimo iz Austrije. Vi kad pogledate gdje su austrijske banke, one otprilike pokrivaju bivšu teritoriju Austro-Ugarske. Vi nemate ni jednu hipo banku dalje od, recimo, od Lihtenštajna. Nemate je u Marselju, nemate je u Madridu, nemate je u Lisabonu, ali imate do Rumunije i tako da. To je prosto jedna geostrateška stvar. I sada u jednom momentu oni dolaze, u drugom momentu se vraćaju. Sad da im daš bilo šta, nismo mi povećali stope oporezivanja banaka i tako dalje, a kapital se bankarski povlači iz Hrvatske, iz Bosne, iz Rumunije, iz Srbije i tako dalje. Znači, to su suštinski razlozi. Kod njih su razlozi da li će doći. E, kod nas bi trebalo biti da mi napravimo uslove da oni mogu doći na civilizovan način, ne da budu kupljeni. Ja sad ne govorim da šta se ovdje desilo, šta se desilo
tema...
sa SIEPO, nego zašto ti moraš da kupuješ. Da li se, da budem trivijalan, ti možda se oženiš, a možda kupiš mladu. A možda se oženiš ako si pametan, sposoban, ako ti je vreme, ako nešto nudiš. A može da kupuješ mladu, što se radi u nekim primitivnim sredinama, i onda taj brak nije dovoljan. I ja mislim da je veliki problem. A onda je taj način. I ovdje će to biti problem. Ne kaže se da će se ukinuti sredstva za to, nego je samo pitanje ko zvecka kasicom prascom. To je najveći problem.
I do sada je posljednju reč imao ministar.
Ne, ali prosto je ovdje svako želi da ima neki fond da nešto redistribuira. Moderna država, civilizovana država, prosvećena država, mora biti jeftina, mora biti profesionalna, mora biti koliko je god moguće neutralna. mi nemamo neutralnu državu. Ovdje država bitno preraspodeljuje raspodjelu iznutra i iz polja. I to je problem ove države. I uvijek kad dođe nova vlast, po čemu ona ide? Pa ide po kriterijima preraspodjele.
Dakle,
neka druga vlast će ponovno pred pitanje
da se vrati sredstva
deljena. Ne, ne, ako su ta sredstva deljena u ministarstvu, kako su deljena? Ja sam da se smanji preraspodjela, a da se podigne kvalitet društva i privrede, da ljudi svojom voljom sami dolaze ovdje.
E, daleko smo očigledno od toga, pa za sad je moralo ovako. Gospodine Tasiću, vi ste i ranije govorili da se ne zna na koji način se daju te subvencije, da li su isplative, koliko se nama vraćalo, jer ipak su to pare od svih nas.
Pa svakako, znači, ja bih prvo teo da napomenem da mi nismo neko toliko uređeno društvo da nam treba agencija za posticaj izvoza ili za posticaj investicija, kad sam sistem je napravljen tako da postičemo potrošnju i da postičemo uvoz. Znači, treba prvo da se pozabavimo sistemom koji postoji, a ne da otvorimo agenciju za koji god problem imamo i onda u toj agenciji zaposlimo neke ljude i nadamo se da će oni da nam reše naše probleme. Znači, mora se prići institucionalno rešavanju pre svega nekih institucionalnih pitanja, dakle, smanjivanje broja ministarstva pre svega, smanjivanje državnog aparata, pa između ostalog i gašenje ovakvih agencija ako nisu ništa donele. E sad, koliko je, ja ne raspolažem nekim detaljnim podacima da možemo da kažemo toliko je potrošeno, toliko je novca donela SIEPA, ali u svakom slučaju mi nismo napravili ni jednog, osim par izuzetaka, da kažemo malo prerađivačke industrije u pogledu hrane i još par izvoznika koje možemo da nabrojimo na prste. Znači, agencija nije napravila od nas neku zemlju koja može da se diči svojim izvozom, već smo dakle ostali dalje, ne samo da ne izvozimo, već smo ostali smo zavisni na uvoz, dakle ostali smo ovisni od uvoznih proizvoda, a daleko smo od toga, dakle, da možemo da budemo konkurentni na svjetskom tržištu. Dakle, pored nekih, da kažem, finansijskih parametara, kao što su na primjer kurs dinara koji je sve jači i jači, a dinar sve slabiji i slabiji kada pogledamo domaću inflaciju i domaću kupovnu moć, ima tu još dosta prepreka institucionalnih koje naprosto ne daju izvoznicima da se razrade i da plasiraju svoje proizvode na strana tržišta. Sa druge strane, nemamo agenciju za uvoz, ali uvoz nam ide sasvim dobro i dakle, potrebno je da neke pretpostavke okrenemo, a ne dakle da pravimo agencije za svaki problem koji nam donese neko novo svjetsko tržište. E sad, što se tiče konkretno ovog što ste vi pomenuli, dakle, kako je koji uticaj na privredu, ja nemam tačne podatke, ali siguran sam da je mnogo više potrošeno nego što je donešeno od stranih investitora i naravno mi smo finansirali svako radno mesto, finansirali smo i u manje razvijenim okruzima ako se pokreće neki biznis i tako dalje, međutim vidimo da se opet i dalje svi drže Beograda.
Da, to je ono što mene zanima. Ako SIEPA kaže otvoreno je 50.000 radnih mesta, ukupna vrednost investicionih projekata milijardu i po evra, a ukupan iznos odobrenih posticajnih sredstava 297,4 miliona evra. Onda se postavlja pitanje, kad vidimo sve ove iznose i tih 50.000 radnih mesta, da li je trebalo od ovog novca možda sačuvati postojeće? Mi imamo 400.000, neko kaže i do 700.000 već otkaza u Srbiji u tom periodu, a mi smo otvarali nove sa ovoliko novca.
Pa evo,
dakle, to je pitanje za SIEPA, da li se odgovorno trošio novac?
Odgovorno se trošio. Ovo, brojke su jednostavne. Mi smo doveli, znači, na jedan uložen euro 5 se vratilo, odnosno kad pogledamo kolika će biti ukupna investicija svih ovih kompanija koje smo doveli, a došle su stvarno zvučna imena.
Koje, na primjer?
Bosch, Swarovski, Continental, Fiat, ako treba da spomenemo.
E sad recite mi, evo, čekala sam da ćete...
Gorenje otvara koju već fabriku, Jura iz Koreje, šta mislite
upravo,
da su oni...
Samo trenutak ja da vas pitam. Kad pomenete Juru, Fiat, Bosch, hoćete da vam, ja ne mogu da se setim političara koji se nije slikao za bilbord za kampanju, da je on doveo lično Fiat.
To samo pokazuje koliko SIEPA nije politička institucija. Na našim projektima su se slikali.
Da oni sebi pripisuju to da su doveli i Fiat i sve ostale, a ne SIEPA. Dakle, vi kažete, zahvaljujući nama je došao i Fiat i Jure i tako dalje. Mlađan Dinkić kaže to isto, Boris Tadić, sada Vučić. O čemu se onda tu radi?
Neko treba da završi i da odradi posao. Političari su tu da na kraju kažu, naravno, Fiat je mnogo ozbiljnija priča i to nije nešto, SIEPA je tu pomagala koliko je bila uključena ili ne. Ostali investitori koje sam naveo su isključivo rad naš. I sam sam radio nekim projektima i želim samo da se razdvoje dve stvari. SIEPA nisu podsticaji, kako ili da kažemo subvencije, mi govorimo o podsticajima, stranim kompanijama. Naš posao je 90% je rad sa strane kompanijama. Za dovođenje jednog ozbiljnog investitora, kao što je Bosch, nama je trebalo više od 2 godine pregovaranja, servisiranja njih, znači oni svake nedelje stiže upit, dajte nam informacije.
Ja dovodim Bosch.
Pregovori sa Boschem su započeti pa možda već tek 2009. Tako velika kompanija, sistem njihov donošenja odluke gde će da dođu i da ulože kapital, možete zamisliti koliko je kompleksna za toliku kompaniju. To se nije završilo za dan. Oni će sad u novembru da otvore fabriku i to je prvi potpredsednik vlade najavio. Ali ta fabrika se gradi već godinu dana, a pregovori su trajali bar 2 godine pred toga.
Opet i kažem, samo da vam neće kažem, niko i SIEPA ide da seče tu vrpcu, nego
neće, potpredsednik vlade. Zašto bi to mi radili? Mi nismo politička agencija. Mi se ne bavimo slikanjem.
Ali ne pomene tad u tim govorima.
Pomene. Prvi potpredsednik vlade je bio skoro u Smederevu na potpisivanju jednog isto investicionog projekta.
Eto, izvinjavam se prvom potpredsedniku što vas je pomenuo jednom za sve ovo vreme.
Pa dobro. Želim samo da kažem da se razdvoje dve stvari. Ako je problem u Srbiji, podsticaj za radno mesto, sklonite podsticaj. Ja mogu da kažem, pregovori sa kompanijama traju jako dugo. Poslednja tema pregovora su podsticaj, jer oni treba da podvuku crtu i da vide šta im nude Rumuni, Bugari, Mađari, Makedonci u zadnje vreme, ako već želite, znate, nude mnogo više i ne tako transparentno kao mi. Imam slučaj nemačke kompanije za autoindustrije koja treba da otvori 500 radnih mesta, od toga 1/3 da budu inženjeri, otišli su u Makedoniju. Kad smo pitali, pa dobro, šta je bio razlog, nisu nam dali odgovor, su imali ministar, njihov ima ministar za investicije. Ima diskreciono pravo da dogovori sa kompanijom koliko će podržati. To je nešto što se na kraju stavljaju na papir.
I vi mislite da je to dobro što ministar ima diskreciono pravo?
Ne mislim, ali ja samo želim da vam kažem u kojoj tržišnoj utakmici Srbija pokušava da se pozicionira kao mesto za investicije.
A to nije tržišta, vidite, ovde su zamene teza, SIEPA-ju. Znači, ja ću se suzdržati da govorim o detaljima, ja ne znam i nisam ništa protiv. Tu nema veze sa tržištem. SIEPA nije nikakva tržišna institucija, ona je i sve ovo i fond za razvoj, to su antitržišne institucije. Tržište samo po sebi, Bosch kaže, ja hoću da radim sa Srbijom, zato što je srpska država jeftina, što je prosvećena, što je radna snaga kvalifikovana, što se poštuju pravila i tako. To je tržište. Sve ovo što ste vi, što je fond za razvoj, to su bilo druge agencije, to možda, je antitržišno.
Ne, slažem se. Pa mislim da, na konkurenciju. Konkurenciju država gde se investira.
Pa ne,
u tom smislu tržište. Ne mislim pa da smo
to,
mi
to nije
tržište.
Nikako tržište. To je da ti daješ posebne neke pogodnosti na teret javnih sredstava. I onda ovde treba postaviti jedno drugo pitanje. Šta mi to radimo 2 godine? Meni to, možda ste vi u pravu, možda ti pregovor traju 2 godine, ali primjer radi, ja vas sad pitam. Kad dođe strana firma, kaže, mi sa njima 2 godine nešto pregovaramo. Prvo, vi ne možete ništa pregovarati, oni moraju da poštuju zakone, poreze, računovodstvo, sve to sa na drugim mjestom radi. Ne, a hoću da kažem da je kod nas izgleda napravljena takva šuma i takav haos da neko bez vodiča ne može proći kroz taj labirint. A onda se postavlja pitanje, da li nama treba vodič ili nam treba da se taj labirint skloni? Eto, ja
slažem se da treba se skloni, ali
moguće što vi kažete ovako, kad dođe stranac, on kao da je došao u džunglu, pa mi tu sad vodamo da i ne uđu izjedu i tigrovi lokalni. Tako.
A koliko će trebati da se džungla rasploni, ja vas pitam?
Pa nije, dajte da rasploni.
Do tada nam treba neki vodič.
Što više agencija budemo imali, neću.
To će biti veća džungla.
Okej.
Razumete? Je li je to, da li možete vi to rešiti sa lovočuvarima?
Slažem se.
To liči kao kad dođe Englez u Afriku, pa sad 7 crnaca unajmi da mu nose nosiljku, da ovaj jedan rasteruje komarci i tako dalje. Nije to tržišni model uopšte. I dragi moj kolega, kapital više ide od nerazvijenih prema razvijenim nego obrnuto. Da imate 7000. Kapital globalno pulsira, ima ekspanziju, ima kontrakciju. I više kapitala odlazi u najrazvijenije zemlje nego što se izdje emituje.
A da li mi treba sad da sedimo skrštenih pruku, da čekamo
treba,
da se neko seti
ne,
nas?
Ne. Mi
i da ga pustimo samog da prođe kroz birokratsku...
Mi treba da napravimo jeftinu, nekorumpiranu državu kao takvu.
To nam je tema ove emisije, sistem, kako napraviti sistem, pa ćemo vidjeti
da napravimo jedno,
šta sa agencijama.
1000 tela, da napravim jedan košmar. Ne mislim ja tu, da niste vi u ovom fokusu, uopšte ja se vama ne bavim. Neko, ovo je ludilo. Pa ti sutra možete osnovati, ti imaš agenciju za vađenje ličnih karata. Ti imaš agenciju za vađenje vozačkih dozvola u ovoj zemlji. Jel ima?
Ima,
pa
pričat ćemo šta sve još ima.
Ja danas a
gospodine
da
Jankoviću, pre nego što i dam gospodinu Tasiću
ja vam to,
reč,
ne
mene zanima...
Ja govorim to o našoj državi, našem stanovništvu. Ovo ljudi teži ka besmislu.
Kako se desilo?
Napraviš problem, pa onda ga pokušaš rešavati.
Problem je također koji se javlja, vidimo i Ministarstvo privrede, pa je reagovao i direktor Sijepe Laganin. Kako se desi da vi prođete kroz celu proceduru do odobrenja podsticaja, posle toga nemate kontrolu šta je sa tim novcem? Nego to radi Nacionalna služba za zapošljavanje, da li je zaista zaposlao
to
toliko, šta je s kreditnim garancijama.
To je pitanje za prethodno ministarstvo i sva prethodna ministarstva. Sijepa radila samo ono što je njoj dodeljeno da radi. A u ovom slučaju je to administracija čista. Jer je neko ko je u kontaktu sa investitorom od početka, pretpostavljam da je bila ideja tadašnjeg ministarstva da investitor se i obrati i dostavi dokumentaciju tamo gde već poznaje. Znači, tamo gde je sa nekim u kontaktu, dostavi, to se onda razmatra na komisiji, gde si je podelje samo jednog člana, ministarstvo je to koje ima završnu reč. Ja se opet vraćam na to. Ne treba poistovećivati SIEP-u sa podsticajima. Nama je to dodeljeno da administriramo, to smo radili. Ako je ideja države da se ukinu podsticaju, dobro. Ali kažem, bilo je pitanje šta se radi sa investitorom 2 godine. Samo proces donošenja odluka u velikim kompanijama je jako kompleksan. Kreće se sa nekom listom od 15 zemalja, slučaj Swarovski. Srbija nije bila među prvih 10. Ja mislim da je našim radom, jer sam lično i vodio projekat, sam jedan iz porodice Swarovski sedeo 2-3 dana u kombiju, smo obilazili Srbiju različite lokacije. Ponudili smo im od Subotice, Zaječara, Niša i već nekoliko mesta. Onda stižu novi upiti. Dajte mi za ovu opštinu kakva je radna snaga, koliko ima profila, onda zovemo, skupljamo informacije i prosleđujemo dalje. Onda kao...
A šta ćemo sa ovim primjerima koji nisu opravdali novac koji su dobili
zašto,
i ne znamo?
Zašto ne bi opština Subotica imala svoj sajt, ima svoje činovnike i ovi Svarovskovnici, oni baš tako najvi. Prosto ideš na sajt i kažeš to je tu, sve stoji na tome. Zašto postoji da opština Subotica? Zašto postoje opšte rakovi? Šta oni rade?
Radi su jedno
vrsti. Neće ja tvrda vi niste
radili. Subotica je dobro radila i imamo rezultate.
Šta vi njima možete dati? To sve daje država, opština, to je sve negde arhivirano u nekoj bazi podataka. Ja ne sporim se sad za jednu agenciju, to nije moj cilj uopšte.
Ma nekad ih ima 200, pričat ćemo. Gospodine Tasiću, ajte vas da uključim u ovu priču i vraćam vas na priču koliko smo mi dobili ovakvim načinom subvencionisanja radnih mesta. Svi će reći i SIEPE imaju podatak da je više domaćih, ali opet sredstva mnogo više isplaćeno stranim investitorima.
Je
li tako? Kad se izračuna 76%, ako se ne varam.
Mi treba da organizujemo naše društvo, dakle, da bude isplativo investirati, bez obzira da li se radi o domaćim ili o stranom kapitalu. Mi imamo sad situaciju da jurimo te strance kao da će oni da dođu ovdje da nam donesu novac i mi ćemo da pokrijemo naš uvoz.
I ono što je posebno interesantno ovdje,
dalje ćemo
da vas zaustavim,
da ne proizvodimo
kada govorimo
ništa
o stranim investitorima, mi ne znamo njihovu ličnu kartu o kojima govori ministar privrede. Nama je svaki strani investitor pošten, dobar, pravi biznismen, a kad su naši ljudi u pitanju, uvek se postavlja pitanje tih kako su stekli taj novac.
Dakle, u Srbiji je nemoguće baviti se sitnim biznisom. Znači, nemoguće je da neko otvori fast food, a da u opštini ne poznaje nekog ili da nema nekog ko će da mu doprinese da ne bude reketiran, da tako kažem. ova agencija je stvorena kao da štiti strane investitore od istih takvih, da kažem, običaja koji postoje u našem društvu.
E sad, šta, ukoliko da ih štiti od korupcije ili
pa
šta?
Da ih štiti, pa da, znači da pomogne da, koliko ja shvatam koja je funkcija ove agencije ukoliko se ne bavi samim dodjeljivanjem tih posticaja. E sad, mi treba da shvatimo dakle da nama naravno da znači da nam dođe stranac, ali ukoliko mi njega gledamo kao puki kapital ili kao neko ko će da nam donese novi Mercedes ili šta će već da nam donesu stranci, sve to na što smo mi navučeni na stranu potrošnju, ništa nismo uradili. Ako gledamo kao neko, kao investitora, treba da budemo apsolutno indiferentni da li je to domaći kapital, da li je to strani kapital, dakle potrebno je da se postave institucije, da se isplati, da se ulaži, da se isplati, da se radi, da se zapošljava bez obzira koja je to opština i tako dalje, dakle da se ne odlučuje ako stranac donese odluku na osnovu toga koliki su mu podsticaji ili koliko mu je SIEPA pomogla, mi u dugom roku ništa ne možemo da uradimo, jer naprosto nećemo uspjeti da obezbedimo toliko, da kažem, nećemo imati toliko prostora da pravimo još toliko grešaka koliko smo ih napravili sada. Kolega je naveo neke kompanije za koje SIEPA se postarala da dođu. Sve te kompanije, nama otprilike treba toliko kompanija po opštini, a ne u celoj Srbiji. Za vreme, ja nisam tad živeo, ali sam čitao i slušao priče, za vreme komunizma je svaki grad imao svoju fabriku. Ja sam, znate moje stavove, da sam u potpunosti protivnik, da kažem, nekog kolektivističkog načina razmišljanja, samim tim i komunizma, ali se znao neki red. Sad se ne zna nikakav red, apsolutno. Dakle, ukoliko nekom strancu, kao što kaže profesor Zec, nije problem da sedne, da pogleda koja je to opština, šta se tu proizvodilo, koliko imaju zaposlenih, nezaposlenih, šta može tu da se uradi. Dakle, ako mi za to treba da stvorimo agenciju, onda smo stvarno u velikim problemima. Dakle, ako stranac ne može da sleti na aerodrom, da kaže hoću da budem u tom i tom hotelu, interesuje me da upoznam tog i tog iz privredne komore, interesuje me, možda bi nešto uložio, možda bi nešto izvozio, možda bi uvozio u Srbiju, hoću da se bavim biznisom. Ako neko ne može sam da dođe, ako mora da ide da kuca prvo na vrata agencije državne i da agencija onda odlučuje kako je to ime, da li vredi, da li ne vredi. Dakle, najbolje bi bilo kad bi mi imali umjesto jednog velikog kao što je Fiat, kad bi imali 100 malih u svakoj opštini, da neko proizvodi po nešto malo i da se ne zna ni ko je to i da niko nije otvarao ni nikakve fabrike, nego da su to naprosto neka preduzeća kakve su živjela u ovom ambijentu, dakle da proizvode pre svega za naše potrebe, a posle toga i za izvoz. Do tog, nažalost, ne možemo doći ni agencijama, ni otvaranjem, ni ukidanjem agencija. Do toga možda se dođe pre svega shvatanjem da to što je javno, da to nije, dakle, ostavljeno da bi političar ili bilo ko drugi raspoređivali, eto, kao da je njima ostavljeno porodična imovina, već da je to, dakle, nešto što se tiče svih nas. I najveće zemlje koje privlače najviše investicije u svetu, te zemlje imaju strašno mali javni sektor. Nemaju nikakve agencije, nemaju, dakle, to su zemlje maltene, ako bi pričali o nekim egzotičnim destinacijama koje privlače najviše stranog kapitala, to su zemlje koje maltene nemaju ni vladu, a ne koje imaju mašineriju koja se bavi investicijama. Dakle, ja sam siguran da neke uređene zemlje poput Nemačke, Sjedinjenih Država imaju naravno celu proceduru od kako se postaje investitor, srednji, mali, veliki i tako dalje. Bar što se tiče Sjedinjenih Država, oni su zaoštrili te parametre nakon izbijanja krize. Dakle, više nije dovoljno da se pojavi investitor u Sjedinjenim Državama sa 500.000 da bi dobio neki podsticaj, mora da se pojavi sa 10 miliona. Kod nas se ide na drugu priču. Dakle, da što je kriza dublja, to mi gledamo da što više, da kažem, da se što više dodvorimo nekom kapitalu, da bi taj kapital što pre došao kod nas.
Ali sada, koliko dolazi, vidimo po parametrima i pokazateljima u ovoj godini, koja je jedna od najgorih u proteklih gotovo dve decenije.
Više kapitala izašlo iz Srbije nego što je ušlo.
O tome pričamo posle reklama.
Imali si jepa pokazatelje koliko je kapitala izašlo iz Srbije zbog sistema koji mi imamo.
Eto, imate pitanje za posle reklama, gospodine Janković.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja
novi album grupe Ja ili Bu, Kukovo leto u prodaji.
Dragi penzioneri, u Rodi Merkatoru penzije i u utorak 12. novembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Rodi Merkator. Eko.
Mozartov rekvijem za 33. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202. Kolarac, 18. novembar u 20 časova. Solisti, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Muzičko vođstvo, maestro Bojan Suđić.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan.
Karava.
Zabavnik.
Bela
kova. Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Balasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ajde. 11 sati 36 minuta, zabavno i bučno u studiju Radio Beograda. Dakle, govorimo o tome da li nam treba SIEPA ili ne, ali smo nekako ušli u temu koja treba sve više da nas zanima. Kako nam se dogodilo da pored SIEPA i svih naših priča da Srbija ne može da opstane bez nekoliko, procena je bar 2-4 milijarde evra investicija godišnje, da ova godina bude svedena nekih 500 miliona i da padnemo, što je mnogo veći problem, sa od 189 zemalja na 93. smo mestu, dakle pad za nekoliko mesta kada je reč o poslovnoj politici, uslovima poslovanja u Srbiji. To je Doing Business Svetske banke za sledeću godinu. Dakle, Svetska banka nije prepoznala šta država radi da privuče investitore. Gospodine Jankoviću, gde ste vi bili u toj priči? Da li ste pokušali da...
Ta isto Svetska banka je SIEPA rangirala kao među 8 najboljih u svetu. SIEPA opet se vraća na to, mi nemamo, uticaja na politiku. Ne možemo da predlažemo ministarstvu mere šta bi trebalo popraviti. Ideje ministra smo sprovodili i novog i s kojeg god bi trebalo...
A šta kažete potencijalnim investitorima?
Pa mi pokušavamo da Srbiju, ako možete da razumete, upakujemo da izgleda iole primamljivo.
Pa kako?
Mi se ovdje svi slažemo da Srbija nije idealno mjesto.
Koliko papira, 36 procedura,
633
dana
kriva.
Za lakoću
ja
za šetnje. Zato vas pitam, šta im,
a što očekujete
šta im kažete, osim da ćemo vam pare za radna mjesta, a posle ne
kažemo,
znamo da li su otvore.
Mi im pričamo da imamo kvalitetnu radnu snagu, da smo na granici sa Evropskom unijom, da imamo industrijsku tradiciju, da imamo, nažalost, veliku nezaposlenost, ali da mogu da računaju na kvalitetne ljude.
I oni samo pogledaju ovu listu i kažu...
sporazume slobodne trgovini sa drugim zemljama.
Vi sve što ste naveli sad da je vaš proizvod, to je opšte poznate.
Opšta mesta, da.
Mi smo organ države, mi pričamo ono što je stanje u državi, mi se trudimo da investitorima čak koliko je to moguće da ih ne otaramo odmah, da im pružimo što realniju sliku o zemlji Srbiji, jer je najgore što može da se desi da neki investitor na neku našu lepu priču dođe, zakuca u probleme i da se povuče i u celom svom poslovnom krugu prijatelja ispriča da je Srbija zemlja kakva
jeste. I to nas kao budžetske, kao poreske obveznike košta 5 miliona mesečno taj vaš
treba
rad, da im predstavite.
Treba razdvojiti dve stvari. Pričali smo i uvozu, izvozu, SIEPA se ne bavi samo investicijama. Ima i deo koji se bavi pomaganju domaćih firmi za izvoz. Uglavnom je fokus na mala i srednja preduzeća. Organizuju se sajmovi koji koštaju dosta. Imamo sve veću pokrivenost.
U tome jeste problem. Koštaju, ali ne znamo sve, da nam se vraća taj novac. U tome se radi.
Imamo sigurno kompanije koje su nisu im smogle snage i finansijske i hrabrosti da odu na neko strano tržište. Kada dođe država, ponude im da izađu u jednom okviru zajedničkog štanda, skupi se 5, 6, 10, 15 kompanija zavisnosti od industrije. Neki su izvezli čak prehrambene proizvode u Japan. Bez SIEPA, da li bi domaća firma iz negde centralne Srbije sela u avion i otišla na sajam u Japan? Pomažemo i kroz druga neke podsticaje za neke marketinške aktivnosti i tako. To su manje sredstva u odnosu na ove podsticaje o kojima pričamo za investitor. Pokrivenost, opet da se vratimo na investitore, pokrivenost uvoza izvozom, baš zahvaljujući stranim kompanijama, raste. Jer su one sve, mi smo malo tržište, 7 miliona stanovnika, to retko koja kompanija je došla da bi, ima naravno i takvi koji dođu prvenstveno zbog našeg tržišta, većina kompanija je ovde da proizvede i da tu robu plasira, odnosno ako pričam recimo autoindustriju, oni šalju matičnim kompanijama u Nemačku, nama izvoz raste.
Nisu da
strane kompanije rešenje svih problema, da i to bude jasno.
Jer sistem samo je ovde očigledno problem.
Mi, profesor sigurno zna i kolega, u kom stanju naša privreda. Domaće kompanije s časnim izuzecima su na niskom nivou. Država treba da im pomaže.
Neka pa kad nema državu saglasi, možda bi bili
ima subvencije,
treba da pusti,
vi ste videli da
ti koji
60%
ne funkcionišu da se ugase i da više dakle da dođemo u situaciju.
Ključni je problem što uzimate jednima a dajete drugima. Razumete? A znači to je problem ovaj sistem naš trenutno. To je antikomunistički komunizam. Mi formalno smo demokratsko društvo, a mi nastojimo, vlast nastoji da se za sve pita i da o svemu odlučuje. I onda kad bilo kakvu sugestiju, evo primjer, ja uzmem ovaj budžet, primjera budžetova, priča da će smanjiti deficit, nisi ga smanjio, priča da se smanjiti, on nisi. 20.000 ljudi je članstvo u nekim upravnim odborima koji niti imaju kakvu vlast, ni kakvo zaduženje. Razumete? Da sad ne govorim agencije. Svi imate u fondu PIO. 30 ljudi prima platu, jer je upravo odbor. Šta fond PIO odlučuje? To je protočni bolj, razumete? I mi smo shvatili državu da mi smislimo nešto čime ćemo se baviti, primat platu. A istovremeno gasimo tradicionalne državne službe, haos u zdravstvu, haos u obrazovanju, tako dalje. A izmišljamo neke nove potpuno idiotske stvari. I Srbija tone u besmisao. Ja se slažem, možda vi sad kažete, mi smo pokušali da vodimo tog investitora kod tog haosu. Ma ne možete vi njega ni dovesti u taj haos. Vi možete ga dovesti sa posticajima kao što je bilo za Jumko, pa ode i on i roba. Šta je bilo s time? To nikada javnost ovde samo neko prospe neku ideju. Start-up. Start-up ljudi uzmu novac i odu na godišnji odmor. Nikada nije bio izveštaj šta je bilo sa start-upom. Šta je bilo sa Jumko, recimo, posticajima? Jeste platili tu garanciju?
Jeste.
Ali mnoge niste.
Pa ne mislim ja sad da ste vi predmet ovdje.
SIEPA kaže da nije odgovorna za garancije, ali ipak mi taj deo priče nije jasan. Ne. Ali nemamo mnogo vremena da bi sad ulazili, očigledno da će se baviti tim istražni organi.
Ovdje svako pojedinačno kad gleda sebe, bilo koji organ države, onda on nastoji da on ima neki smisao. Međutim, ja što smatram da je problem, mora se vratiti korak nazad i pogledati se celina. Pogledati se celina i vidjeti da taj sistem ne može da funkcioniše nikako. Nikako ne može. Što više ga pokušavaš da sa njim upravljaš, on je sve konfuzniji. To je problem ovde i to ovi na vrhu trebaju da shvate. A ne to, rasterat ćemo sasvim lijepo, ali mi ćemo formirati odelenje u ministarstvu, pa ćemo to isto raditi.
Pa ćemo iste ljude dovesti sa opet istim troškovima, iako kažu 5 puta manje. To je problem. I sad moram da pomenem, kad god pričamo o tim fondovima, agencijama, upravama, pomenuli ste profesore da koliko ljudi radi u upravnim odborima, to jest dobija novac za to, a možda se godišnje i ne sastanu ni dva put. Ne zna se broj i niko ne može da izračuna. To je takođe dovoljno govori o tome u kakvom sistemu i kakvoj državi živimo, da mi ne znamo broj agencija, fondova i uprava, niti može da se nađe koliko god istraživali i bavili se time tačan podatak koji varira od 130 do 250, pa ako tu dodamo i uprave, onda se zaista taj broj ne zna. Ali ono što je, recimo, dobar primer kako funkcioniše Srbija je da još uvek postoje, kako ste rekli, za vozačke dozvole i tako dalje, agencije, ali postoji i fond Federacije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina i postoji na osnovu uredbe iz 86. iz vremena SFRJ. Dakle, ti fondovi postoje, tamo ti ljudi neki rade, upravljaju tim agencijama i kancelarijama. Jedno je fond, jedno je kancelarija i kada ih pitam, dobro, da li vi dajete novac za razvoj okoline Tetova ili u Bosni i Hercegovini, o čemu mi govorimo kada imamo agencije iz doba SFRJ, gospodine Tasiću, to je taj sistem.
Pa, užas, mislim, ne znam šta da kažem ako smo u situaciji, dakle, da, ne znam, možda postoji neki proceduralni razlog zašto tako.
Kažu da još uvek stižu neke od ranijih kredita, pa mora to neko kroz administraciju.
Možda, mislim, možda postoji tako nešto. Ja sam kritikovao skoro kolegu koji radi u Fiskalnom savetu sa... ovako u šali rekao kakvi su to sa saveti, svi nove agencije i tako dalje. On mi kaže da oni se nečim bave i on je izučavao agencije koje postoje kod nas. Ja sam se zaprepastio kad sam čuo da postoji agencija za nesreće u civilnom vazduhoplovstvu koja se oglasi kad, na primjer, neki avion koji je privatni, ako mu nestane goriva pri poletanju ili tako nešto.
I hvala Bogu, imaju posla jednom u 10 godina.
Imaju posla jednom u 10 godina, u stvari imaju posla dva put godišnje, koliko je on uspeo da vidi u proseku, ali primaju plate, dakle, kao da se bave nečim, kao da nešto proizvode, kao da doprinose nešto društvu. Nije, mislim, ima takvih situacija, verovatno...
U Nemačkoj postoji 10 agencija.
Pa, to, mi dolazimo u situaciju, ono što ja stalno pomenem, ovako kad se nađemo i u diskusiji, kad se nađemo baš ovako u ovoj situaciji, ja vam kažem da ćemo doći u situaciju da ćemo morati potpunosti da ukinemo državu, pa onda da krenemo od nule, da kažemo treba nam zdravstvo, treba nam policija, treba nam vojska, treba nam ministarstvo financija da neko skuplja poreze, da se sve to isfinansira i ne treba nam ništa više za početak, pa ćemo onda da vidimo polako školstvo, da li se vredi finansirati ili ne, i tako dalje, ostale sve funkcije koje smo mi shvatili kao javne. Ovde sam narod živi u iluziji da je dovoljno da se probudim ujutru, ostalo će da nam sredi država. Dakle, i zaposlenje, i porez da platimo, da imamo dovoljno i da imamo dovoljno za našu potrošnju, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mi smo u velikoj iluziji, javni sektor raste sve više i više, dakle, pored tih svih agencija mi imamo sve veću potrošnju, a sve manje, da kažem...
Ali ova vlast je govorila da će ukinuti te agencije, pa je svega 7, a neke od nekih je napravila 2. Profesore, dolazimo vreme za taj deo priče. Nemamo sistem, kako napraviti sistem da ljudi, ovo što kaže gospodin Tasić, da ljudi u Srbiji imaju tu nadu i uslove da nešto mogu da rade, a da ne čekaju postice i subvencije šta god od države.
Ovde su bazične, ovde je metabolizam društva poremećen, ovde je vrednosni sistem poremećen. Ja delim ovo mišljenje da se mi moramo vratiti korak nazad ili dva koraka nazad da bi uopšte učinili korak napred. Jer ti imaš situaciju da državna administracija sama sebi kreira biznis. Pošto je strah od nezaposlenosti, sad svako usporava proces da bi fingirao da nešto radi i tako dalje. Ja sam više puta pomenuo jednu trivijalnu stvar koliko je naša država besmislena. Pa, ali uponuđuj to sada, pošto sad idem danas da obnovim ličnu kartu posle 5 godina. Pazite, ovde je teže izvaditi ličnu kartu nego osvojiti kajmak čalane, to je bilo ovo juče. To je besmisleno. I onda može neko doći do situacije sledeće. Da treba vaditi ličnu kartu godišnje jedan put, pa mesečno, pa dnevno. Pa onda da tako komplikovano funkcionira da će imati, svaki građan morat će imati svoju agenciju koja ga provodi kroz taj besmisao i tu šumu i tako dalje. Mi što ti kaže, vraćamo se, ovo što kaže Stavac, vraćamo se u početak. Liče karte svi koji imaju 45-50 godina važe za uvek. Ja sam bio prisutan. Ljudi dovode slepe ljude, nepokretne, sa kolicima, a supu ne moš prići nikako, nema ni one rampe, nema ništa. To je besmisao. To je jedan koji svako se sreće sa ničom kartom. Vi da platite porez, vi 7 puta morate kopirati potpuno iste besmisne papire. I to se može riješiti do sutra. A istovremeno ti komplikuješ proces, a sve manje ljudi plaća porez. Pa zar vi mislite da u ovoj zemlji ima samo 3000 ljudi koji imaju za 300.000 evra? Zar vi mislite da je to? I tako, ovdje se ništa, ovo je jedna entropija sistema.
Podgovorite mi šta uraditi da čovjek kaže ovdje, u ovoj zemlji ja ne čekam državu, hoću ja.
Ovdje se mora prvo redefinisati državu i napraviti mala i funkcionalna država. To što sam ja više puta pominjao. Koja ima elementare zakone. Besmisleno je da imaš bilo kakav privredni zakon ako se dugo i ne moraju plaćati. Prvi član zakona o finansijskom poslovanju je da se dug mora platiti. Pošto ovdje taj prvi član ne važi,
zavisi
dug se ne mora
kompanije
platiti. 397. član stava, on je potpuno besmislen. Znači, mora se vratiti na ovaj primarni aspekt društva, uređenog društva. I to mora da napravi neko ko je državnik. Ovdje je sve više i više politikanata koji smišljaju sebi potpuno besmislene funkcije. Zato administracija raste svaki 50.000 posle svakog izbornog ciklusa.
Tamo nove što do, pa evo, platimo bilo, investitorima
bilo
da dođe ovih 50.000 zaposlimo.
Uzmite bilo koje ministarstvo. Kad dođe ministar, on dovodi svoju svitu. Sve jedan. Oni stari ostaju. I tako se gomilaju. Ne, uzmite austrijsku državu kako funkcioniš i naš. Pa ne možete i dovoditi sad 50 ljudi, svaki ministar dovodi svoji ljudi. Pa vidite ove egzotične ove osobe koje se pojavljuju po raznim agencijama i tako. Pa šta će EPS u 70 PR-ova? EPS koji je javna slajit. Ovdje se moramo vratiti 2 koraka nazad da bi eventualno možda učinili neki korak napred. Ovo teži entropiji, ovaj sistem.
Dolazimo do samog kraja. Gospodine Jankoviću, šta očekujete? Da vlada kaže treba nam SIEPA, gospodin Radulović nije u pravu, i ono što me zanima na samom kraju, a u vezi je sa ovom pričom o kojoj je govorio profesor, koliko često vam se desi da stupite u kontakt s potencijalnim investitorom i onda kad mu saopštite, ipak kad dođe ovdje vi ne možete morate mu govoriti istinu šta ga čeka na svim tim šalterima i te procedure i papiri, da kaže hvala gospodu. Jer to mnogo češće nego od onih koji kažu da, zahvaljujući tome što mi dajete novac za radna mesta, dolazi.
Pa, prvo pitanje, ja nemam očekivanja. Vlada će razrešiti, ja se nadam da ću raditi barem ikakvu analizu našeg dosadašnjeg rada i odlučiti šta dalje sa tim. A drugo pitanje, dešava se da firme odustaju, odnosno odu negde u neku obližnu, da kažemo, destinaciju, investiciju u neku drugu zemlju, ili jednostavno dešava se da kompanije uđu u sam proces sa nama do razmatranja opcije, da im se na matičnom tržištu nešto poremeti, da sad nemaju potrebu za širenje kapaciteta i logično je da ili projekat stave da kao zvani stand-by.
A šta im je objašnjenje da imaju oni ličnih tih nekih problema ili zato što u Srbiji na svakom šalteru imaju problem ili im ne znaju više ko traži novac za nešto.
Dotakli se te teme i SIEPA jeste bila neka vrsta vodiča kroz šaltere i kompanije su neke prolazile prilično, da kažemo, ubrzano jer su u opštini, u ostalim institucijama znali, evo dolazi investitor i u Srbiji su čak, ja poredim s vremenom kako je bilo pre 5-6 godina, opštine shvatile vrednost stranog investitor stranih ulaganja. Kreiraju se radna mesta, ljudi se zapošljavaju, nešto uče. Drugo, kroz strane investicije, to je neki sledeći korak, polako će njima isto najisplativije da nabavku vrše u Srbiji. Ako mi polako formiramo jedan pool domaćih privrednika koji mogu da snabdevaju velike sisteme, to je sledeći korak, ali to je proces koji traje jako dug. Da bi neko ušao da bude obavljač Siemensa u Subotici ili Bosch, on mora da prođe i da ima gomilu sertifikata o ispunjavanju standarda, kvaliteta, proizvodnje, ali kažem korak po korak. Ako bez stranih kompanija, oni donose i tržišta sigurno u inostranstvu i sledeće nada da će se domaća kompanija osposobiti da uđu u sistem lanac dobavljača. Pa neki će izaći iz tog sistema ojačan.
Ali kada se recimo pohvalite 2000 i sad ne znam kojom, na primjer 7. godinom da je došlo par milijardi investicija, da li se onda, da li shvatate onda odgovornost kada ove godine je došla svega pola?
Shvatamo odgovornost utoliko, ali profesor je spomenuo da se kapital širi, kontraktira, vraća se nazad ka matičnim. Možemo mi da budemo dobri i uspešni koliko god želimo i kao država i kao, ajde, ako pričamo o agenciji, jednostavno to je neki proces na koji mi ne možemo da utičemo. To su globalni tokovi.
Globalni tokovi su i kad je dobro i kad je loše, tako da profesore, došli smo do samog kraja. Dakle, rekli ste otprilike šta treba menjati. Dva koraka unazad, smanjiti proceduru, najavljivali su više puta, seča propisa, seča agencija, kancelarija za brze odgovore, pa nikako.
Sve smo najavljivali, ali nema snage. Vrlo se blizu, brzo svaka vlast instalira i preuzme softver prethodne vlasti. To se kod nas dešava u izbranci. Svi dođu sa idejom, što je rekao Paši, svi dođu idejom da promene svijet, a na kraju promene sami sebe i utope se u tu situaciju. Ali ja mislim da je sad su ozbiljnija stvar. Znate, vi imate državu koja pokušava da restruktuira druge, a nesposobna je da sama restruktuira sebe. I sad kako dođe koji ministar, on ima megalomanske zahtjeve, će rekonstruisati to. Država prvo treba da restruktuira sebe. Uzmimo pa prepišimo, evo, austrijsku državu. Ona je socijaldemokratska, ona je mala, ona je, i kako funkcioniše i tako dalje, i kako se ta prosvećena državna administracija pravi da bude funkcionalna. Ovdje zaista se smišlja. Ovo je smišlja kao da neko u zasedi vreba građanina da mu potroši ovo malo živaca i vremena slobodnog i tako dalje. I to ako se ne preseče, to ne može da riješi ni jedna više agencija. Jer agencija, makoliko bila dobra, ona na kraju postane sama sebi svrha. Sama sebi svrha. Ukinimo besmislene procedure. Sad su ovi najavljivali, pa koju su ukili? Pa nisu ni jednu ukili. Pa treba 10 ministarstava, 150 poslanika, ovo je besmisleno što se radi. Pa kaže, što vlada nije mogla da ukine besmislene uprave odbore koji prvo nisu ništa, ničemu ne služe, to su političke apanaže. Niti se oni šta pitaju tu, niti oni šta znaju.
A to služi za ono da kažu, pa ministar ima 1000 evra platu, ali u 4 upravna odbora, pa ima...
I sad je došao
ministar
Krstić, sad se on iščuđava ovde što ima 4 apanaže ili 40 i tako dalje. A ovo što
ali
nikad...
nije odbio.
Pa ne znam da li je odbio,
pa nije.
Verovatno nije. I vi sad kažete, ne smije se na Balkanu dati tolika diskrecionalnost. Ovo što ste rekli, da je otišao Makedoniju, pa Makedonija nije ništa bolje gora je nego mi. Makedonija ima najbolje performanse ocenjene od Svjetske banke. Nije ni to argument. Ona zastupa te interes. Znate, to je ovo ko kaže, ovi pohvalili nas u Briselu. Pa normalno da smo hvalili, radite što oni traže. Pa koje su investicije došle u Makedoniju?
Imaju Johnson Controls,
pa
jedna kompanija o kojoj sam pričao.
Mi jedino,
nešto,
mi jedino što smo bolji. Mi smo bolji od Makedonaca i Bosne i Hercegovine. Jedino smo od njih bolji. Jedino sa njima imamo pozitivan platni bilans. A oni su visoko na tim listama. I te listove su ko za folk pevačice i tako. Mi moramo se vratiti na tradicionalni pojam da kažemo kako su Nemci uspjeli da obnove svoju zemlju, kako su Austrijanci uspjeli, šta su oni radili, kakvo su oni društvo, zašto su oni društvo socijalnog dogovora i tako dalje i tako dalje. I da od njih učimo. Ja mislim da, i s tim ću završiti, ako vi pravite 1000 zakona o obrazovanju, a ne važi član 1 da deca shvataju da kad idu u školu moraju učiti. Džabe vama 7000 članova toga zakona. A mi to upravo radimo. Niti oni moraju da idu u školi da uče, a ima 7000 propisa. Niti oni moraju da plaćaju porez, a ima 500 miliona propisa koje regulišu i tako dalje i tako dalje. E, mi se moramo vratiti na početak, na one osnovne Božje zapovesti i da odatle počnemo. Jer raspala se država, raspala se matrica i samo se dribla u kaznenom prostoru. I ovo samo što dajemo, to su autogolovi. A samo što je problem ovdje, što je sve manje i manje resursa da se to pokriva.
Nema više.
I što stanovništvo stari i što će doći do sloma.
I što je vreme isteklo u svakom smislu.
I što su ovo mladi ljudi pa će dočekati da tačno vide rezultat. Broz je umro na vreme. Da nije umro 80. 90. ne bi baš tako bio sahranjen sa velikim počastima.
Mi za ovu temu više nemamo vremena. Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Bojim se da ćemo o ovome na isti način govoriti još mnogo puta.
Da će
problemi biti isti. Hvala još jednom. Poštovani slušalci, bilo je ovo drugi sat magazina Talasanje. Na redu su podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.